Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la skipo de la Esperanto redakcio.
Ni tre gioias vin renkonti de nove, pere de niaj mallongaj ondoj, kaj ankaŭ en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ĉiu dimanĉe, ni proponas al vi novan renkontiĝon por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Ie la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi ie 6100 kilohertzoi. Ie la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kai Suda Americoi en 25 metroi ie 11760 kilohertzoi. Ie la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroj ĉe 20.730 kHz.
Memoru ke vi povas sendi viajn mesaĝojn al Radio HOCO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohoco.cu / linio EO.
Memoru che nia posta faco estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ancau ce la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Caragi amicoi, memoru che ni estas via amica vocio kiu trairas la mondon.
Caregi ascoltantoi, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 12 de junio de 2021. Nia skipo bonvenigas vin kun mesaĝo amika de forto kaj espero. Ni ankaŭ renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero kaj Facebooko. Vi povas nin aŭskulti realaŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohoco.cu/linio-eo. Vi ankaŭ havas kromajn eblecojn. Unu estas ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ankaŭ ĉe la portalo Studio de Roberto Purt. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj.
Kiucele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 000 000 000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Care gio ascoltantui, nia unua temo hodiaŭa rilatas al la ĉi-semajna celebro de la 22a jubileo de Kuba Esperanto-Asocio. Sed unue ni sendas gratulojn kaj bondezirojn al ĉiuj patroj okaze de la Tago de la Patro, kiu ni festas hodiaŭ la trian dimanĉon de junio. Gratulojn al ĉiuj esperantistaj patroj kaj al ĉiuj patroj de la mondo. La 22a jubileo de Kuba Esperanto-Asocio estis momento por festi kaj memori, spite al la daŭra izoliĝo trudata de la pandemio de COVID-19, kiu por la dua fojo nin trafas kaj malhelpas niajn ĉeestajn renkontiĝojn. Kiel pasintjare oni ne povis ĉeesti, kunveni kaj festi, tamen Kuba Esperanto-Asocio invitis ĉiujn kubajn geesperantistojn profiti la fondodatrevenon por daŭre studi, legi kaj labori por disvastigi Esperanton nialande. En tiu ĉi malfacila momento, niaj celoj unuigi homojn kaj fortigi solidarecon sen diskriminacion devas esti daŭre defendataj, asertis komuniko de la estraro de la asocio. En tiu ĉi historia dato ankaŭ indas memori tiujn, kiuj pionire eklernis kaj disvastigis la lingvon jam en la pasinta jarcento. Ili sukcesis aperigi unuan artikolon pri Esperanto en la landa gazeto nomata La Rapida Skribo, organo de la stenografia asocio. Tio okazis en aprilo de la jaro 1904. Ankaŭ indas diskonigi la meritan propagandan laboron faritan de la elstara intelektulo kuba, doktoro Fernando Ortiz, internacie renoma pro siaj studoj sociologiaj, juraj, antropologiaj kaj folkloraj. Li restas ĝis nun la plej elstara kuba intelektulo kiu propagandis favore al la solvo de la tutmonda lingva problemo pere de Esperanto.
Hodiaŭ ni ankaŭ memoras kiel en marto 1906 en la Havana semajna gazeto El Mundo Ilustrado, La Ilustrita Mundo, que doctoro Ortiz aperigis articolon en kvar partoj titolitan El lenguaje universal, la universala lingvo, sub la pseudonimo doctoro Novemo, kio mem montras lian familiarecon kun la Zamenhofa lingvo. La artikolo tre detale kaj objektive prezentas Esperanton al la kuba publiko. Li eĉ proponis fondi kuban societon por la propagando de Esperanto kaj la revuon Kuba Stelo. Aliaj memorindaj momentoj jam estas en la historio de Esperanto en Kubo, ankaŭ en la urbo Santiago de Kubo kaj en aliaj regionoj, kie izoluloj faris sian kontribuon al la vivo de la kuba Esperanto-movado. En januaro 1910 estis fondita la Kuba Societo por la propagando de Esperanto, kies oficiala sidejo estis en la iama Lonja del Comercio, comerza kaj entreprena centro de Havano, situanta en la malnova urbo Parto. Tie staras la unua memor tabulo de Zamenhof en Havano. La dua staras nun ĉe la enirejo de nia Esperanto-centro, ankaŭ sidejo de KEA. Sed krome en aliaj urboj en Santiago de Kubo kaj en Sant'Spiritus troveblas Esperanto-zeoj, kie ni povas memori gravajn homojn kaj momentojn de la historio de nia landa asocio. Hodiaŭ en nia programo ni volas ankaŭ memorigi ke la por Esperanta agado en Kubo ekis komence de la pasinta jarcento, coincide con la fondo de Esperanto asocioj en kelkaj amerikaj landoj. La unua artikolo favora al Esperanto aperis en la revuo La Escritura Veloz, La Rapida Escribo, organo de la stenografia asocio, en aprilo de la jaro 1904. Karaj geaŭskultantoj, jen temo tre aktuala por Kubo, concerne al la rilatoj kun Eŭropo kaj kiamaniere la usona politiko estas blinde sekvata de tiu ĉi bloko, kiam temas pri Kubo.
Kaj Cara y auscultanto, iniciatus presenti al vi mensajum senditan de Cuba Esperantisto, señor Julián Hernández, quiu estas estrarano pri educado cae clerigado de Nialando. Yen auscultu lia voce etan mensajum ocase de la valdegdua jubileo de Cuba Esperanto Asocio.
Ni rencontillas citie por iel aliel, tu estas celebri la vardekduan datrevenon de Cuba Esperanto Asocio. Longa vojo ni trairis, kaj por en tiu vojo estis multaj sukcesoj, kaj bedaŭre ni estas en tempo de pandemio, kaj ni ne povas renkontiĝi kiel ni faris antaŭe, sed ni fidas je la estonteco. Tio signifas ke ni havos tio estas tempon kaj momenton por denove renkontiĝi kaj daŭre paroli Esperanton kaj praktiki la lingvon kaj plifortigi nian movadon. Feliĉan 22an datrevenon al ĉiuj kubaj esperantistoj.
La membroj de MAS, tio estas de la Monda Asembleo Socia, festas kaj celebras kune kun la kubaj esperantistoj, interalie, ĉar MAS ja naskiĝis en kongreso de la Kuba Esperanto Asocio. Do, vivu la Kuba Esperanto Asocio!
Karaj aŭskultantoj, ni ricevis amikan mesaĝon okaze de la datreveno flanke de sinjoro Alexis Otero, iama membro de la stabo de Radio Havano Kubo, ankaŭ de sinjoro Juan Gualberto Mones. Yes, estas esperantisto kuba loĝanta en eksterlando. Nu, al ĉiuj kubaj esperantistoj ni ree gratulas kaj bondeziras okaze de la 22a jubileo de Kuba Esperanto-Asocio prifestita ĉi-semajne, la decesan de junio. Karaj aŭskultantoj, mediprotektado estas ĉiam aktuala temo, kaj tiel ni proponas al vi paroli pri reciklado en Kubo. Kiel oni agas por pliigi la konscion pri la bezono reuzi kaj recikli? Fakte, kontribuoj de fioj kaj potencialoj de la recikla industrio ancora estas konendaj, kaj la aŭtoritatuloj de tiu ĉi sektoro konfirmis la gravecon respondi al la alvoko, labori pri novaj politikoj, strategioj, rimedoj kaj agoj bazitaj sur pli granda kontribuo al daŭrigebla progresado de la lando. La presidanto de la comercia grupo pri reciclado raportis en televida el sendo que mese de complexa tutmonda situazio pro la efficoi de la COVID-19 pli gravigita en la caso de Cubo pro la intensigita usona blocado, la celoi anstataui importoin do estas gravai por nia lando. Alia grava celo estas provisi en spesoin el exportado en tiuci sfero, en kiu partoprenas la 6.000 ŝtataj laboristoj de la industria laboristaro, kune kun pli ol 4.000 gelaboristoj, kiuj laboras memstare. Generale oni povas diri ke inter la ĉefaj kontribuoj de reciklado al la nacia ekonomio en la unuaj tri monatoj de 2021 oni povas atentigi pri la reakiro de 26.000 tunoj da recicleblaj ruboj, el tiuj 35.000 da metalrubo kaj 11.000 tunoj da nemetalaj ruboj. Reciklitaj ruboj iras rekte al alt-efikaj programoj, tio estas ili certigas provizon al strategiaj sektoroj de la ekonomio, inter ĉi tiuj feraj ruboj por produktado de ŝtalo kaj ĝiaj derivaĵoj por konstruado, cuprae ruboi usatai en la fabricado de cabloi pro la electroenergia programo, rubo papero cae cartono por diversai productajoi inter kiwi elstaras ovuioi ene de la mangia programo. Oni ancao clarigis che resulte de la novai rimedoi applicitai por fortigi la comercian sistemon cae la antauenigon de novigado cae disvolvigio en la industrio, novai practicoi comensas esti enconducitai. Tia maniere oni solvas complexa in problemo in alfrontata in de la organizo, cae tio permesos en la malonga cae mesa tempo la pliigio de contribuoi alla antauenigo de la circla economio, Do jen kelkaj scioj pri kiel marŝas la recikla industrio en Kubo, ties progresoj kaj defioj, ne nur por alfronti ekonomiajn problemojn, sed ankaŭ protekte al la medio. Karegi aŭskultanto, nia muzika propono venas per l'arto de la kuba esperantisto Juliano, kantisto kaj komponisto, voĉo de la kuba kultura agado en la Esperanto movado. Jen lia plej populara canzono, Tiel la mondo iras.
Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo. Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo. Lundo, mercredo, sabato, mardo, jaudo, kai di mancio. Jen milito, jen la pazzo, jen infano cum malsato. La misilo y fresca ufalas, la colombo y mal consentas. Estas tiel, estas tiel. Jen virino que unesida, char laboro chiam estas. Cai la patro que une alvenas, char la pocho estas mal plena. Tion da mano y que construas. Cae la lia y kiwi de truas, estas tiel, estas tiel. Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo. Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo. Dexes horo y kiwi sonoras, cayo coro y kiwi silentas. Multai homo y kiwi rapidas, yandalia tago venas. Ni profitu la momento, ya la vivo ne atendas. Estas tiel, estas tiel. Lundo mercredo sabato, mardo shaudo kai di mancho. Jen milito, jen la pazzo, jen infano cum malsato. La misilo y fresca ufalas, la colombo y mal consentas. Estas tiel, estas tiel. Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo. Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo. Iras por mi, iras por vi. Iras por chi, iras por li, tiel la mondo. Iras por mi, iras por vi. Iras por chi, iras por ni, tiel la mondo. Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo. Tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras, tiel la mondo iras.
Dua virtuala congreso de Esperanto iam eblas aliĝi senpage por individuaj membroj de Universala Esperanto-Asocio ĝis la 4 de julio. Ne perdu la okazon. Per gazetara komuniko, UEA sigis que jam malfermigis la aliĝo al la dua virtuala congreso de Esperanto, yes. Che voca.esperanto.net vi povos trovi pliajn informojn. Kompreneble ni jam informos vin pri kelkaj el tiuj detalaĵoj. Kaj ni komencos pri tio, ke la dua virtuala kongreso okazos dum la tagoj antaŭviditaj por la nuligita senĉesa Universala Kongreso nome de la 10 ĝis la 12 de julio. Ĝi havas la saman kongresan temon, tio estas paco kaj konfido, universalaj valoroj. Kaj la provizora programo baldaŭ aperos. La aliĝo al la virtuala kongreso estas senpaga por individuaj membroj de UEA kaj TEIO. La aligio al virtuala congreso estas en paga por individua y membro de UEA Caiteio, que aligias gis la quara de julio 2021. Frua aligio gravas porque la organizanto y povu proponi la plei bona rimedoin kaj servoin. Postiu dato estas antaŭvidata simbola cotizo pro costoi de tractado de malfruaj aligioi. Por aligi al virtuala congreso, individuai membroi de UEA devos unue indiki sian UEA codon. Kaj se la sistemo ne rekonas la codon, vi povas kontroli gin ĉe uea.org /via/persone. Se vi aligis lasta tempe, povas esti que la sistemo de virtuala congreso ancora unehavas la plei gis datan informon de la datumbazo de UEA pri via membrezzo en 2021. Tio okaze, bonvolu ciigi tion al la indicota retadreso dum la alish proceso. Do, iam malfermigis la aligio al la dua virtuala congreso de Esperanto. Ne perdu la ocason, partopreni gin.
Díaz Canel interchangis con partia gvidantoi en la orienta e provinsoi. Du monato en pos la oca congreso de la comunista partio, la unua secretario de tiu organizajo kai presidente de la Respublico, Miguel Díaz Canel, cune con la membroi de la secretariato, faris labor visitoen a la provinsoi Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas kai Holguín por interchangi spertoen en la efectivigo de la sekva strategio resultinta el la aprovitai ideoi, conceptoi cae fit linioi. La alvoco estas crescigi critican rigardon alla interna cae extera funciado de la partiai structuroi por transformi manieroin agi, controli cae postuli en contexto marquita de la COVID-19 cae la acrigita usona blocado contra la insulo. La mon ordiga tasco cae la sucfosai campanioi misfamigicin, la batalo contra usoxia maldisciplino, acaparado cae specula e presoi, samkiel accompani la sanitaran intervenon en grupoi cae territorioi en brisco, cun cubai vaccinae candidatoi, cae la estonta amasa vaccinado programo, estas inter la temoi discutita en la cunsidoi. Esenza rolo de universitatoi en la regat sistemo en Cubo. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel agnoskis la rolon de universitatoi en la efectivigo de la registara administra sistemo basita sur scienzo cae novigado, dum conveno con directoroi, sciencistoi cae faculoi de la Ministerio pri Supera Educado. Dum la consido, Díaz-Canel enfasis la besonon que la sia sectoro ludu la rolon que un gi meritas por disvolvi cae apliqui la registaran administran sistemon, quiun ni mem proponis en lana nivelo basita sur scienzo cae novigado. La alianzo con la universitato estas schlosila por la Cuba economia cae socia evoluo cae reliefigis gian cefan rolon en la efectivigo de la registara administra sistemo basita sur scienzo cae novigado. Sia flanque, la ministro pri supera educado, José Ramón Saborido, enfasis que du fundamentai aspectoi regas la laboron de la menciita instituzio, la plibonigo alla interno cae la creo de capabloi por la existo de tiusci administra sistemo basita sur scienzo. La Stata Consilantaro approvis 4 decreto legioen cae 2 interconsentoen. Cisemaine la Stata Consilantaro de Cubo publicigis 4 decreto legioen cae 2 interconsentoen en consido guidata de la Presidanto de la Nazia Parlamento, Esteban Lasso, con la partopreno per videoconferenzo de la Presidanto de la Respublico, Miguel Díaz-Canel. Laula retejo de la Parlamento, inter la novai reguligai dispozicioi, la instanso consentis gisdatigi la specialan socian securezan schemon de la interna ministerio, quiu datigis de la jaro 1988. Ancau estas aprobita alia decreto legio pri la misio de la Ministerio de Culturo concerne al gia misio proponi culturan politikon de la Stato kai segve directi kai controlli gian effectivigon en la lando. Kai crome la decreto legio pri balotai mal observoi kai iliei efficoi conforme alla quina speciala dispozizio pri balota legio. Nova campagna mobiliza contro la usona bloccado en diversai mondopartui. Dun tiu ci semaino fino, cubanoi loggiantai en Cehio cae Nederlando ratifis sian subtenon alla insulo antau defioi che la bloccado trudita de usono cae la batalo contro la pandemio COVID-19, antau la comenzo della decvina rencontigio de cubai loggiantoi en Europo, organizita ciare en Francio. Ci dimanche en plur decoi da urboi tra la mondo, cae en usono mem, effectivigas nova monda agotago, condamne alla agresa siegio, cion usono trudas al cubo ec mese de la pandemio. La tut monda agotago postulas cesigon de la blocado, cae starigi ponto in de amo. La venontan 23 de junio, Cubo de nove presentos sian proponon de resolucio pri bezono cesigi la blocadon cium pli ol 26 foie estis aprobita per amasa plimulto de la Generala Assembleo de Unuigintai Nazioi. Debato pri la historiae vortoi de Fidel Castro alla intelectuloi. La validexo de la parolado de Fidel, conata kiel vortoi alla intelectuloi, centris la debaton de creintoi en Cubo, ce la spazio Dialogi Dialogi. Dialoga spazio organizita de la cultura asoxio Fratoi Sais. Pri la sesdeciaroi de tiu parolado farita dun la unua rencontigio de Fidel con verkistoi cae artistoi en la Naxia Biblioteco, plurai unuloi interchangis pri Cuba cultura politico cae ilia rolo en la nuna sceneio.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Chis la reaudo.
Yes, baldao.